Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Aurreragoaz, gaur egungo gizartean, gero eta nabarmenagoak dira teknologia barriak lotutako ohiturak eta jokoak ekar leikesan arriskuak, batez be gazteen artean. Horren aurrean oso garrantzitsua da prebentzioa, kontzientzia eta eziketea, gazteen ongizate digitala zaintzeko. Bide horretan dabil, a 90 grados egitasmoa, gazteei eta familien artean jokoaren arriskuak ikusarazten eta erabilera arduratsua bultzatzen. Gaur, gai honetaz gehiago jakiteko, Unai Garma daukagu geugaz egitasmo honetakoa, bere esperientzia eta egiten daben lana gertutik ezagutzeko. Unai, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, zemoduz.
Zelan, zelan doa azte santua, ondo?
Ondo, 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 ondo.
Ederto. Bueno, ez da zeure lehenaldia irrati honetan, badakigu. Baina, entzuleren bat, igual, ba, despistauta dau. Konta iguzu, zelan hasi izan a 90 grados egitasmoa?
Vale, ba, bueno, a 90 grados hasi zen, nire kidarekin, ba, Álvaro Beristainekin, eta nirekin, ba, biok jokoaren adikzioa garatu genuen, ba, bueno, orain dela urte batzuk, eta, bueno, Álvarok honen inguruan zeo zer egin nahi zuen, eta kasu honetan, ba, bueno, geneukan lagun bat, nire, kasu honetan nire testigantza sekiela, eta orduan esan zion, ba, behitu, Unai honen inguruan, zeo zer badaki, elkarte batetan dago, ekintza Lubizen bai dago voluntariatxo moduan, uh-huh. Eta honen inguruan, ba, bueno, kontaktuan jarri berarekin, eta berzer egin dezake zuen. Eta orduan, ba, bueno, gelditu ginen, egun baten, kafetxo bat hartxera, eta ziginen pentsatzen, ea zer egin algen nuen, kasu honetan gazten, bertan prebentzio lan hori egiteko eta baita ere bai norbait hortik pasatzen bazuen kasu honetan laguntu ahal izateko, ez? Hasi ginen bakarrik kasu honetan jokoaren adikzio edo menpekotasunarekin eta gero bebai pizkanaka sartu ginen bebai ongizate digitalaren inguruan, azkenan gaur egun familiek eta bai gazteak kasu honetan teknologia etorri da eta geratuko da etorkizunean eta kasu honetan uste dugu garrantzitsua dela kasu honetan teknologiarekin bebai ezik eta lan hori egitea, ez? Eta noski, prebentzio lana garrantzitsua dela uste dugu, ez? Eta horrela hasi ginen, kafetxo bat hartzen eta gaur egun kasu honetan gauz ja hiru pertsona sozio moduan mirari sartu zen bebai. Eta gero deko bai irantzu psikologa, aitana bai dau laguntzen marketing lanean eta deko talde txikitxo bat, baina pizkanaka gero eta gauza gehiago egiten eta gero eta proiektu gehiago egiten.
Gero eta gauza gehiago egiten hori ikusten dugu zeuen sare sozialetan, buruz nabil, escape room bat daukazue, Santurtzin egon zinen aurreko urtean, konta iguzu egitasmoaren barruan zelako ekitaldiak edo gauzatxoak egiten dozuz prebentziorako, konsientziarako, konti guzu?
Normalean parte hartze dute itzaldi ezberdinetan, kongresu ezberdinetan, honen inguruan hitz egiteko, eta gero, batez ere gaur egun a 90 gradosetik egiten dugun lana da escape roomekin. Esan duzun bezala, hasi ginen escape room batekin, baina gaur egun dauzkagu, miru, lau, bost escape room. Azkenean dauzkagu, kasunetan bi, komunitatearekin lan egiteko, dekou kamioi bat, bertan, kamioiren barruan egiten ditugu escape rooma, kasunetan, bi gai honen inguruan lantzeko, bai familiekin eta bai gazteekin, eta hori joaten gara jartzen, herri ezberdinetan, hiri ezberdinetan, orain urrengo aste santostean joango gara Lugora, mugitzen dugu Espainia maila oso digero dugu beste escape rooman, areto txikietan jartzen dugula, familiei bideratuta, azkenan familiei umeekin jolasteko eta eskipurna egiteko, eta batez ere, bideojokoen, sare sozial eta mugikorren inguruan, ikasteko, hori bebai, daukagu hor mugimenduan, eta gero dauzkagu beste hiru escape room, batez ere eskoletarako bideratuta. dauzkagu bi escape room eramate ditugula eskoletara, kasu honetan dekorazio barik eta kasu honetan ideia da, ba bueno, mai jolas edo escape room antzeko bat egitea klaseetan, eta gero dugu beste escape rooman orain dela gitxi Eusko Jaurlaritzarekin egin genuen kanpaina txiki bat, eta egin genuen ba Vitoria, bueno, Gasteizen, Donostin eta Bilbon, ba jartzen genuen kasu honetan ongizate digitalaren inguruan lan egiteko, ba areto handi batean, mai, bueno, kasu honetan dekorazioa piratetan oinarrituta dago,
bai.
Eta bueno, jartzen genuen aste batetan leku batean, beste aste batean beste leku batean, eta hortik bertatik ba pasatzen ziren eskola edo ikastetxe ezberdin, ez? Orain dela gutxi gainera egin dugu Muskizen be bai, eixen Muskizekin, eta oso ondo atera zen be bai, eta bueno, ba pizkanaka ba joaten gara kasu honetan gure escape roomekin, ba egiten den lana, ba kasu honetan, ba bueno, osotu eta ba bueno, gazteei ba kasu honetan erakargarria den ekitaldi bat egitea, ez? Eta orduan, bueno, batez ere kasu honetan escape roomekin ba lan egiten, ez? Eta bueno, pizkanaka ba gauz beste, bueno, zartzen gara jaleo askotan, eta bueno, gauze be bai gaur egun egiten programa oso bat urrengo ikasturtean ba martxan jartzeko, oraindik gaur gauz lanean, ideia da, ba, bueno, ikastetxei, ba, kasu honetan, batez ere ongo da biratuta seigarren mailako entzako, ba, programa oso bat, bost zazpi saioekin, azkenean, kasu honetan, ba, irakasleak ongizate digitalaren inguruan, ba, aurrera eramateko, ba, kasu honetan, ba, bost sei saio, oso gidatua eta gamifikatua. Azkenan guretzako oso garrantzitsua delako, ba gaztei ba kasu honetan edukia erakargarria izatea eta beraiek ba protagonistak izatea, ez? Orduan, bueno, hor gauz pizkanaka proiektu ezberdinekin, gauz be bai orain, bueno, gauz egiten be bai festival antzeko bat, deskonexio digitala be bai, bueno, sustatzeko. Bueno, gauz, urrengo hilabetetan aterako ditu gauz ezberdinak, eta, bueno, egon adiz, gauza uste dut interesagarriak, eta onuragarriak direla.
Adi, egon gogara, unai esan duzu, zigarren maia tik asten zariela, eta egon nazpentsetan, zigarren maia, amaika amabi urte. Amaika amabi urtegaz, mobila dauki,
Bai, a ber, kasu honetan escape roomak bideratu ditugu urte horietan aurrera, ba azkenan escape roomak bai batxutan ez dela erraza aurrera eramateko, baina egia da azken hau gauz oso txeko, uste dut lehen hezkuntzan lantzen dela ja kasu honetan teknologiaren inguruan gauza asko, zergatik ba 11-12 urterekin gazteak ba mugikorra daukate, sare sozialetan dauz printzipioz ezin dute, vale? Ba, ze hori legez dau horrela, ze, ezin dute be tutore baten bai edo guraso baimeni barik,
claro,
ez?
Claro,
hor somatzen da beti bai, azkenan gazteak edo adingabeak sartzen dira lehendabizi sare sozialetan eta mugikorran gurasoen mugikorrekin. Ez da beraien mugikorrekin sartzen leku ezberdinetara, ez? Hartze dute edo usten diote mugikorra eta bertatik ba sartzen dira sare sozial ezberdinetara, ez? Orduan, bueno, gaur egungo errealitate hori da. Egia da, ni beti jode dut, ezin diogu, ez dakit, 8-10 urteko ume bati mugikorra smartphone bat eman. Azkenan internet giga ilimitatuekin sartu daitezke edozein lekutan, orduan kasu honetan guzti hori prozesu bat da, eta mugikorra eman baino lehen oso garrantzitsua da bebai honen inguruan hitz egitea.
Claro.
Ez bakarrik eskoletan, baizik eta etxean bebai. Azkenan teknologiaren inguruan eta pantailen inguruan tramankuloa eman baino lehen, honen inguruan, ba, ezitu egin behar da, itxegin egin behar da, kasu honetan ez dela, beti esaten da ez, mugikorra batzutan opari bat dela, horrekin bai kontu zibili behar gara, eskenan opari bat jasotzen dugunan daia, guretzako, egin dute nahi dudana, eta guzti hau, ba, prozesu bat izan behar da, ez? Orduan, bueno, hor bebai, ba, familiekin, ba, gudeko hori, escape room mori lantzen dugula, eskenan, kasunetan familiekin, eta 6-12 urteko umeekin, ba, bertan kasunetan, segurazki, mugikorra jaso baino lehen, ba, kasunetan, gai hau, ateratzea eta honen inguruan hitz egitea.
Hala da, geure garaian egon azpentzetan, geure garaian 11-12 urtegaz ez egunkan mobilik, ez?
Ba, nik ez dugu goratzen, jaso nuen, baina DBH-34 uste dut izan zera.
Hori da, 15 urtegaz edo lako...
Baina, bueno, azkenan, bebai, bueno, azkenan gizartea aldatzen joaten da.
Eta
azkenan gaur egun... bebai, teknologia aukera itzelak ekartzen ditu. Mm-hmm. Azkenean hori bebai, batxutan jartzen gara jartzen dugu fokoa horrez, arriskuetan, eta gila da, horretaz hitz egin behar da, eta, zitze lan hori egin behar da, baina kasunetan bebai, teknologiak aukera itzelak ekarri dizkigu, eta ekarriko dizkigu. Mm-hmm. Azkenean, kasunetan hori, garrantzitsua bai esatea, ze ez da bakarrik, eske gaur egun hitz egiten da bai, ez debekatu teknologia osoa 16 urteraino.
Hori be estas.
Bueno, azkenan guzti hori, nik esatu dut, ez? Prozesu bat da. Azkenan 6 urtetik ja hitz egin bar da honen inguruan eta pizkanaka esitu, hitz egin, azkenan gurasoak ez da bakarrik kontrol parentala jarri eta listo, ez? Azkenan da egon barrara peska bat alboan, beraien interesa zer den jakitea, hitz egitea, ez da erresa esitzea, ez, orokorrean, ez da erresa, baina, lan hori egin behar dugu, bai.
Eta, a 90 gradosera orokorrean, nortzuk dira, atea jotzen da benak, familiak edo badagoz be gazteak? Bitu, arazo bat daukat.
Bueno, normalean jasote ditugun kasu gehienak dira kasu honetan jokoaren menpekotasuna garatzen duten pertsonak, ez? Eta denetari daukagu azkenan sare sozialetan egia da gaur egun prebentzio lanetan zentratzen ari garela, baina egia da sare sozialetatik egunero jendea eskatzen duela laguntza leku ez azkenan bideoak egunero igota, egunero mezu bat daukagu bai nire sare sozialetan edo bai 90 gradoseko sare sozialetan laguntza eskatzen. Azkenan Espainia mailan, Latinoamerikatik bebai mezu asko jasotzen ditugu eta gehienak gazteak berak dira. Hasieran ikusten dutelako ezin dutela bere bizitzarekin edo zorra handiak dauzkatela eta orduan normalean gu gara beraien lehengo aukera. Eta gehienak ez dut eskenie familia ez dakite zer, eta gu hor azkenan beti esate dugu, ez? Lehenengo pausua familiari guztia kontatzea, bai zorrak, bai zure egoera, eta hortik aurrera, gu normalean hemen Espainia mailan elkarte ezberdinetara bideratzen ditugu, hemen kasunetan Ekintza Lubiz Barakaldon, Alubiz Bilbao, hemen Bilbon, edo, beste elkarte ezberdinak ezagutze ditugu, eta jarraian zaten ez, Iruñan bazauz, Aralar elkartera, Zaragozan, Azajer, ezagutze ditut batzuk, eta ezagutze ditut pertsonalki, orduan badakit bertan ondo lan egingo dutela, eta lagunduko diotela, ez. Eta bestalde batetik, gudeko webai, kasunetan Espainia mailan psikologo espezialista ezberdinak, eta, bertan bideratzi ditugu, bai terapia online, eta bai presentzialki, aurrez aurreko terapia egiteko. Orduan, pizkanaka, kasunetan, kasuak heltzen direnean, bideratzi ditugu leku batetara edo bestera, azkenan terapia garrantzitsua delako bai.
Eta hori da lehenengo pausua, ez unai, esatea, arazo bat daukat eta laguntza eskatuko dut. Eta hortik aurrera ja bidea erdi eginda dago.
Hombre, a ber, azkenan hori da gehienetan zaiena, ez? Ohartzea arazo bat daukazula eta laguntza behar duzula, ez? Kasu ia gehienetan noski terapia oso beharrezkoa da, azkenan dagoen egoera dela eta. Baina hori, lehengo pausua bai da hori ohartzea, laguntza eskatzea eta onartza, zer egin behar dut, nire bizitzatik kendu behar dut, horrela ezin dut jarraitu. Eta, hor daukazu ja erdi lana eginda, baina beste erdi lana bai ez da erresa, ez? Azkenan hori... disziplina hori edukitzea, astero ez dakit terapiara joatera, azkenan kontrol ekonomikoa, azkenan zure familia, kontrol ekonomiko hori eramatea, eta batxutan ez da erresa, ez? Badaukazu zure autonomia, eta inor ez dizu kontrolatzen, dauzkazu ja 30 urte, eta bizitzara bakarrik, edo bakoitzadeko bere goera, ez? Baina, karon, berriro zuri kasunetan kontrol hori esartzea, batxutan ez da reza. Azkenean guztia justifikatu behar duzu, azkenean beharrezkoa delako, eta, bueno, azkenean terapia bai joaten zara kasunetan bere ganatzen, ezin duzula inoiz berriro jokatu. Ze azkenean, hau da, gaixotasun bat, menpekotasun bat, bizitza osorako. Azkenean, nire tesa du, ni ludopata izango naz, bizitza osorako, eta hori jakin behar dut, ba, azkenean, ez jokatzeko, ze azkenean, berriro jokatzen badut, euro bat, bi euro, ba, kasunetan, nire impultzoen kontrola galduko berriro, ez? Orduan hori, claro, oso garrantzitsua. Bai.
Ze, esan dozu, euro bat, bi euro, jende asko dago, eta ikusten dut, neure, bueno, entornoan, eta eske, euro bat bakarrik, eta euro bat, zapatu baten, eta ez da, azkenean, ba, bueno, ian, lau euro, bost euro, jaia, baina hori be, hortik hasten da.
Gauza. Bai, azkenan, arrizkutsuena da normalizazio hori, ez egitea. Azkenan, hori, euro bat, bi euro, hortatik hasten gara, ni betez du, ludo bat agustiak, bertatik pasatu gara. Jokari soziala izaten. Azkenean, kasunetan, kantitate txikiak, noiz behinka, eta, zer gertatzen da, hori, pizkanaka, ba, errutina bat bilakatzen dela, ez? Astero, gero, ez da bakarrik astero, da egunero, ze azkenan kirola edo egunero dau, edo zu behar duzu, ze zure gorputxak eskatzen dizu, ze azkenan hori gertatzen da. Baina, bueno, a ber, beti esate dut, ez, guztia, ez, joko guztia, loteria, ruleta, pokerra, kirola puztuak, la onzeko garraska iganaz, dauz beti de moda gazteetan bebai.
Bai.
Orduan, karo, normalizazio hori, ba, egiten dugunean, ba, gero dau arriskoa, ez, nire kontrolpean, ez, nire kontrolpean daukat, eta ba, nik ez dut inoiko horrelako garazorik inoiz. Ez dakigu.
Ez dakigu. Azkigun, igual ez edo igual bai.
Hori da. Orduan, bueno, batez ere ohartzea, ba, ja nagusiagoarena ohartzea, ba, bueno, hor arriskua dagola, nire gomendioa beti izango da ez jokatzea, baina, bueno, ba, akit gazte edo, bueno, ja nagusiak batzuk, ba, jolasten dutela, baina, bueno, ba, ohartzea arriskua dela, kontrola galdu dezakegula, eta, ba, bueno, limiteak esartzea, eta ez izke horrein soldatigo diate, ba, venga, beste ez dakizen bat dugu, edo oso tipikoa da gai, ez irabazi dut, ez dakit, 30 euro, eta irabaziak direnez, ba, 5 euro izan beharren, orain izango dira 10. Azkenan hor, pizkanaka, joaten zara pasatzen, ba, hori, leherro muga hoiek, eta, bueno, eta azkenan konturatu barik, ja, kontrola galdu dezakezu, ez?
Eta, laguntza eskatzen da ben, bat azbesteko adina, zein da?
Bueno,
gehienak.
Gehienak gu jasotxe ditun mesu gehienak, kasunetan gazteak dira. Ogei, 18, 35 urteko gazteak. Egia da, denetari jasotzen dugula, ez? Eta ni Kintzalubiseko elkartean voluntariatu moduan nago, eta bertan bebai, ba, bueno, perfilak denetari dauz, ez? Egia da, gero eta gaztegiago dauzela. Ez da berdina orain dela 10 urte, ni egin nuen rehabilitazioa, nintzen gaztetako bakarra, azkenean tarte hori 20-30, ba, gauden bat, bi, hiru pertsona gehienez, eta gauden hor 40-50. Adibidez. Baina egia da, gero eta gaztegiagoz, ba, kontrola galtze dutela, azkenan bebai, jokoa horrela bideratuta dagoelako. Azkenan gaur egun sare sozialekin, joko online eta guzti hori, ba, gehiena dau bideratuta gazteentzako, ez ni beti dau, ez, pa formar kantera, hasieratik, egite dute horrela, azkenan adingabeak izan da bebai, eta bueno, ba, azkenan hori arazoa, ba, gazteetan, orain dela atirazen datu batzuk, eta uste zela, 14-18 urteko mutilak, ze bebai itxein bar da, ez? Azkenan genero perspektiba hori garrantzitsua delako, azkenan gaur egun gizonezkoak gehiago jokatzen dute, egia da gero eta emakume gehiago jokatzen dutela, baina gizonezkoak gehiago eta arazoa garatzen dutenak bebai gehiagoak dira. Eta esaten zuen hori, 18 adintarte horretan, hori mutilak arazoa zeukatela. Osa, ez deki, sintomak, arazo kasunetan, jokoaren bekotasun sintomak, zeuskatela. Ia, amarretatik bat.
Joder.
Eta hori, datu larria da. Ez da, jokatzutela, ez, arazoa daukatela. Orduan ja, claro, adintarte horretan arazoa daukate, ba gero eta gehiago jokatzen badute, azkenan ni bete esatei gaztei, gero hau, arazo hau, alik eta behin harrapatuta, errazago izango da bertatik ateratzea. Baina hau, jarraitzen baduzu edo ez baduzu kasurik egiten, zera gaztea zarena, eske gurasoak, ba, son unos pesados.
Bai.
Eske, ba, son unos exagerados. Eta claro, ohartzen bazara arazoa daukazula 18-20 urterekin, eske nire kasua izan zen, kasunetan.
Zuzen bat urtegaz, ohartu zinen?
Ba, ni kasunetan 18-19 urterekin eduki nuen arazo larria, eta kasunetan 20 urterekin, ba, bueno, nire gurasoak ja hirugarren aldian harrapatu zidatela, eta kasunetan, ba, terapiarekin, ekintza lubizekin, psikologa espezialista batekin, eta bar, ba, hor konturatu nintzen, ba, arazo larria nukela, eta seriotasunez hartu bar nuela. Orduan, karo, ni betez dut, nik sorte handia eduki dut, lan handia egin dut noski, baina ez da berdina hau, konpontxea, ez dakit, 20 urterekin, edo 50 urterekin.
Claro.
Noski, 50 urterekin konpontxe baduzu, hobe.
Ez konpontxea baino.
Ez konpontxea baino, noski. Baina, ez da berdina, gaztea izan da, edo helua izan da.
Esan duzu, oindala 10 urte, 30 egingo duzu, sorton,
bai.
Zartu espanau. Oindala 10 urte, atara zinen, ez da, rehabilitazioa egin zendula. Eta esan duzu, gaitxotasuna edo menpekotasun hori, zeu, bizitza osorako daukazula. Eta horregaitik, ez tozula jokatzen, eta hori da, ez da, gomendioa. Ateratzen direnak, ba, bueno, barriro ez jokatu inoz, ze beti eukiko duzue hori, jokatu ez arren, eh?
Bai, hori da, a ber, gaur egun egia da ez deko dala impultxo hoiek jokatzeko, baina hori, bueno, argi eduki behar da, eskenean, ez eske, adibidez, gazteekin, no, eskeni naiz ruleta eta kirolapustuak, poker partida bat jokatzeagatik ez da zer gertatzen. Edo bai.
Ja. Bueno,
edo bai ez, ala bai, oza, bai, ala bai, oza, kasuanetan, hori da daukagun batxutan arazoa be bai, ez ohartza benetan gaixotasun bat dela eta bizitza osorako dela. Nik ez nago mora guztian pentsatzen mugu jokatuko dut, ez? Ja hori hasieran bai gertatzen dela, baina gero ja normalizatzen dute ez asteko zu pentsamendu hoiek. Baina ohartu bazara ezin duzula berriro jokatu. Adibidez, nire kasu honetan nire kidea Albarok, kasu honetan rekaida bat izan zen pandemian, hasi zela poker partidekin eta gero berriro hasi zen kirola puztuekin eta berriro jokatzen ruletan eta bar. Eta ni bete ze du rekaidak eta azten garenean jokatzen da pizkanaka pizkanaka. Normalizatzen duzu hori berriro eta bai, ikustu duzu kontrolpean daukat berriro. Eta hori
ba,
hori ez da horrela, ez orduan jakin bar dugu ba ezin dugula berriro jokatu.
Amaitzen joteko nahi dokat zalantza itzel bat. Engantze gehien daukana kirol apustuak dira, esango egunke?
Ba...
Zizke, ikusten dute, neure alboan, pilo bat diende, mobilagaz, ja. Astero, astebururo,
ja.
Jokatzen.
A ber, azkenan, egia da, azkenan kirola beti deko hor, el... Jo, eske, kirola ikustea, ni bete zetu, ezin baduzu ikusi partidu bat, kirola apustu barik, da, ez duzulako gustoko kirola, edo zaudelako, zure burmuiaia, hortaz menpekotasun bat dekozu, azkenan apustua egiteko, ez orduan hori konturatu behar gara, egon bono egon hilabete bat apustu ingabe, haber zer modu sentitzen zaren, eta hori guztien da gehienetan, haber, agien ez duzu diru handirik apustu gehien, edo dira kantitate txikia, baina zauz hor menpe behar duzulako, ez? Egia da adikzio gehiago sortzen duten jolasak dira, azkenan azkenan ez dakite nola azaldu baina jolasten duzunean eta tragaperras adibidez edo
bai.
Ruleta edo kirola puztuak zuzenean claro hori azkenan burmuinerako oso arriskutsua da zergatik ze zauz denbora guztian apustu bat dituzu eta irabazi edo galdu ba ez da ruletan 30 segundo tragaperretan 5 segundo eta claro online jokoak horresegatik bebaideko menpekotasun adikzio arrisku
claro.
Gehiago azkenan ez dako zu hor dirua eskutan, ikustu zu pantai batetan, eta egin dezako zu apustuak, ba ezakit, minutu batetan, 35 apustu,
claro,
adibidez. Claro. Eta orduan, ba bueno, arriskutsuak goak diren, jokoak dauz, baina guztiak dira bebai arriskutsuak, ez? Eta kirolagia da, azkenan gaur egun, ez, como darle más emoción, edo, mm-hmm. ba, ez, que nire kirolen inguruan badakit, orduan honekin nire basi dezaket.
Ja.
Bueno, ba, agia da, ba, normalizazio hori bebai arriskutsua dela, eta kirolekin hori gertatzen da.
Mm-hmm. Bueno, Unai, ba, maitzeko esango dugu, ez da, ba, entzulei, ia, laguntza behar badabe, hortze presa usiela laguntzeko, ez da, familiarren bat, semealaben bat, loben bat, edo ezagunen bat, hortze zauzela, a 90 grado zen, eta esan dozu, adiegongo gara, zedatozen iabeteetan, gauzatzuak, atarako dozu ez, sare sozialetan, ez da?
Hori da, hor egongo gara, gauzak aterako ditugu, eta hori azkenan prebentzio lanan, eskirrumak, zehozer, jendeak honen inguruan jakin nahi badu, edo zehozer egin nahi badu, bai, daztea, arazoarik, eta bueno, ikusiko dugu.
Ederto, Unai Garma, betiko lez, eskerrik asko egiten duzuen anagaitik.
Eskerrik asko zuei. Bizkaia Irratia.